Mulțumim, domnule, pentru seara aceasta. Apoi vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care ați învins obstacolele și ați venit la închinare. Mulțumesc celor care deja au slujit până la această oră. Vă chem să continuați slujirea, ascultând cuvântul Domnului și rugându-ne înaintea Domnului ca El să ne dea un cuvânt potrivit cu nevoile noastre. Psalmul 68 este un psalm atribuit lui David, chiar dacă sunt și alți candidați la acest psalm, candidați de autor, mă refer, însă nu e foarte important cine l-a scris. Apoi, mai important decât această informație este că psalmul 68 este un psalm de laudă. Și în seara aceasta m-am tot gândit cum să vă iau din starea asta și să vă mut în alta. Răspunsul am, eu n-am să reușesc, doar dacă Domnul atinge inimile, atinge viețile, atinge mințile noastre, pentru ca să facem acel salt spre locul unde Dumnezeu ne vrea să fim. Să nu mi-o luați ca ofensă, sunt inclusiv, adică și eu am nevoie de același salt ca dumneavoastră și am să mă explic pe parcurgerii acestui psalm în seara aceasta. Primul gând care îl găsim în psalmul 68 și de care vreau să mă ocup este de fapt o afirmație care sună așa: cei neprihăniți se bucură. Când citești această expresie, trebuie neapărat să te întrebi când se bucură, când nu se bucură, de ce se bucură și apoi dacă se bucură doar din când în când, cine le fură bucuria și apoi în final recomandarea, sugestia, porunca chiar a lui Pavel, bucurați-vă întotdeauna. Dragii mei, una din cele mai neplăcute stări pe care noi o lăsăm în mod conștient să cuprindă viața noastră este acea stare în care lipsește bucuria. I-am întâlnit oameni în viață care atunci când i-am chemat la biserică, ei au zis, de ce să vin, să fiu trist ca voi? Să fiu așa ofilit ca voi? Să fiu așa închistat ca voi? Din nefericire, am cultivat sau am fost învățat să cultivăm o stare de om posomorât, confundând starea aceasta cu sfințenia și n-am lăsat sau în felul acesta n-am făcut nicio reclamă creștinismului, pentru că este general acceptat, oamenii caută bucurie sau ar vrea să fie bucuroși, caută bună dispoziție, caută lucruri care să îi înveselească și să-i scoată din menghina necazurilor de fiecare zi. Seara aceasta aș vrea să aduc aminte că noi, creștinii, ar trebui să fim singurii oameni de pe pământ care ar trebui să se bucure totdeauna. Nimeni, dar absolut nimeni, nu are atâtea motive de bucurie cât avem noi. Absolut nimeni. Aduceți-vă aminte și unul din motivele pentru care nu ne bucurăm, nu ne bucurăm întotdeauna, este că nu realizăm ce povară ne-a luat Dumnezeu de pe umeri. Nu realizăm cât de nocive, otrăvitoare, condamnabile, aducătoare de moarte, erau păcatele care le-am avut. Dacă noi am realizat din ce adânc ne-a scos Dumnezeu, din ce confuzie, din ce păgânism, din ce groapă, din ce moarte, și cum de acolo El ne-a scos și ne-a lărgit orizontul, nu cum spuneau unii, poate mai spun și astăzi, te-ai pocăit să-ți închizi orizontul, nu e adevărat. În lumea aceasta
inclusiv geniile, nu văd numai până la mormânt. Creștinul este omul care vede dincolo de mormânt. Pentru că Dumnezeu ne-a lărgit orizontul chemându-ne la El. Nu ne-a închis într-o celulă întunecoasă, ci ne-a lărgit orizontul, ne-a deschis noi orizonturi de înțelegere, de cunoaștere, de manifestarea bucuriei noastre. Deci, să revin, dacă noi am fi suficient de clar în mintea noastră și de conștienți de unde ne-a scos Dumnezeu, atunci am fi tot timpul bucuroși. Și am spune oriunde, în vânt, în viscol, în sărăcie, în boală chiar, e mai bine ca în groapa unde am fost. E mai bine ca în mormântul unde am fost. E mai bine ca pe drumul pe care mergeam spre moarte. E mai bine. Dar fiindcă nu înțelegem suficient, sau uităm, ne cramponăm de tot felul de lucruri care ne fură bucuria. Dragii mei, noi nu putem aștepta o călătorie fără vânturi. Nu putem aștepta, Dumnezeu nu ne-a promis aceasta, o călătorie în viața aceasta fără probleme. O călătorie în linie dreaptă. Dumnezeu nu ne-a promis că nu vom avea urcușuri, că nu se vor ivi prăpăstii înaintea noastră, că nu ne vor pândi hoții la colț, figurativ sau literal. Dumnezeu nu ne-a promis că totul va fi în regulă și totul va fi confort și totul va fi, de la sine înțeles pe placul nostru. Dumnezeu nu ne-a promis astfel de lucruri. Nu. Și cu toate acestea, Psalmul 68 ne spune că cei neprihăniți se bucură și se veselesc. Pentru că cei neprihăniți trebuie să știe. Eu nu-mi permit să spun în seara aceasta că noi nu suntem neprihăniți. Dar îmi permit să spun că am uitat de groapa de unde am fost scoși. Am uitat de marele favor pe care Dumnezeu ni l-a făcut să ne scoată din moarte și să ne aducă la viață. Să ne scoată din robie și să ne aducă la libertate. Să ne scoată din înstrăinare și rătăcire și să ne aducă acasă. Și fiindcă am uitat, este unul din motivele pentru care nu suntem în stare să ne trăim bucuria pe care o avem promisă. Cei neprihăniți se bucură. În al doilea rând, pentru că știu că neprihănirea lor nu stă în ce au făcut sau n-au făcut ei. Prea adesea cădem în capcana neprihănirii fariseice, în care spune, eu n-am făcut cu tare, n-am făcut tare. În schimb, am făcut aia, am făcut aia, ca am neprihănit. Fals! Fals! Cei care ați fost duminică dimineața, cei care n-ați fost, puteți deschide la Romani 3, în care apostolul la un moment dat vine și spune, dar acum, momentul Pavel sau momentul Golgota, mai corect, acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. O dă Dumnezeu, fără lege, dar o dă Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, în Fiul Lui, în Cel care a murit în locul nostru. Dacă n-am înțeles această piatră de temelie, voi fi tot timpul frustrat, voi fi tot timpul închistat, voi fi tot timpul bănuitor și neliniștit. Oare? Voi avea o falsă siguranță sau nu voi avea deloc? Cum o să deviez un pic sau o să mi se întâmple ceva, cum o să zic, gata, s-a prăbușit, s-a pierdut și satana va veni și spune, ești pierdut pentru totdeauna. Fals! Domnul Iisus Hristos a zis, oile mele cunosc glasul meu, eu le țin în mâna mea și nimeni nu le va smulge din mâna mea, dar absolut nimeni. Deci al doilea motiv pentru care neprihăniții se bucură, ei știu că relația lor cu Dumnezeu nu depinde atât de ei, cât depinde de Dumnezeu care a făcut harul acesta și ne-a descoperit harul acesta. Apostolul merge mai adânc și spune la un moment dat, așa cum printr-un om a venit păcatul în lume și apoi a trecut asupra tuturor, tot printr-un om a venit și neprihănirea prin care s-a dat această hotărâre de iertare, adică prin Iisus Hristos. și prin credința în lucrarea Lui, în jertfa Lui, înlocuitoare și inclusivă, noi suntem neprihănirea Lui Dumnezeu prin Hristos. Și de aceea ar trebui să ne bucurăm. Fără îndoială, Dumnezeu nu ne-a spus că nu vom avea, știu eu, pătări sau greșeli sau alte lucruri. Dar Pavel spune la un moment dat și folosește exemplul lui. Spune, eu uit ce este în urmă, ce mai pot să fac? Mai pot să dau timpul înapoi? M-am certat cu Barnaba pentru Marcu, dar mai pot da timpul înapoi? Ne-am împărțit la un moment dat și am luat-o într-o parte și în alta, că niciunul n-a vrut să cedăm în lucrarea de misiune. Dar mai pot da timpul înapoi? Nu mai pot. Ceea ce pot să fac este uit ce a fost în urmă și mă avânt spre ce este înainte, ca să apuc premul chemării cerești, să fiu găsit alergând, să fiu găsit la dispoziția lui Dumnezeu, să fiu găsit în relație cu El. Dacă noi înțelegem suficient de clar conceptul acesta biblic, foarte mult descris în Scriptură, în special în epistolele lui Pavel, iertarea sau neprihănirea prin credință, atunci am avea un flux permanent, dacă pot să-l numesc așa, de bucurie și veselie, pentru că relația noastră este trainică cu Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu, frânghia aceea nu stă în mâinile mele, care la un moment dat obosesc, slăbănogesc și se dă drumul, ci stă în promisiunea lui Dumnezeu, care a zis, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Dacă ne trece pe aici și ne lovește și ne, pedepsește uneori pentru vinovăția noastră, este așa cum citim totdeauna la cină, este ca să nu ne judece odată cu lumea, dar bucuria cunoașterii Lui, bucuria neprihănirii pe care o avem prin El, prin credința în El, ar trebui să fie un motiv și o cauză care să producă tot timpul bucurie în viața noastră. Cine ne fură bucuria? Fraților, frați și surori, omul acela care se bucură numai când împrejurările dictează bucuria, ăla nu, e un creștin slăbuț, să nu zic necreștin. E un creștin slăbuț. Pentru că din cele două motive, care sunt cele mai importante, care le-am expus în seara aceasta, le-am prezentat, nu le-am expus înaintea dumneavoastră, ne arată că bucuria celor neprihăniți nu vine nici din avere, nici din școli, nici din popularitate, nici din sănătate, nici din confort. Ci bucuria vine din ceea ce dă Dumnezeu. Iar dacă nu avem acea bucurie, ci doar ne bucurăm când se bucură și ceilalți de împrejurări, atunci ar trebui să ne oprim în seara aceasta și să ne întrebăm ce purtăm în inimă. Ce fel de creștini suntem? Ce fel de neprihănire avem? Ce fel de credință avem în ultimă instanță? Fără îndoială, lucrurile de valoare în lumea noastră sunt pândite de hoți. Și unul din cele mai valoroase lucruri care Dumnezeu ne le-a dăruit, bucuria, este pândită de hoți. Sunt o mulțime de hoți care vin să ne fure bucuria. Dar asta nu înseamnă că vom lăsa ușa deschisă, nu înseamnă că vom arunca lacătele, ci pentru hoți există metode de alungare, există metode de protejare a valorilor în fața hoților. Și în seara aceasta, prima întrebare cu caracter aplicativ, analizează-ți bine viața și vezi cine îți fură bucuria. Dacă ți-o fură cineva, dacă nu ți-o fură, dă slavă Domnului. Dar dacă cineva ți-o fură, analizează-ți. Nu e așa. Majoritatea am avut, alții au și acum, case de business și, țin minte, am avut cu Fariciuc o casă, ne-a spart-o de 5 ori. Odată s-au suit pe acoperiș și un scaile de acolo l-au spart și pe acolo ne-au furat. Dar nu așa, să ne fure nu știu ce, au furat tot din ea. Și ușa la intrare de două ori, dacă nu greșesc. Ei, și totdeauna, după fiecare spargere, am zis, băi, hai să vedem, pe aici o să nu mai intre. Făcut alte încuietori sau, mă rog, alte măsuri. Ei, nu credeți că așa stau lucrurile și în domeniul spiritual? Păi dacă hoțul vine și îmi fură mie bucuria tot pe acolo, așa cum spune un proverb românesc, Dacă te fură cineva odată, să-i fie rușine. Dar dacă te fură a doua oră, să-ți fie ție rușine. Pentru că n-ai închis, n-ai pus lacăt, n-ai luat nicio măsură, n-ai păzit. N-ar trebui să roșim în seara aceasta, pentru că probabil că hoții ne-au furat bucuria prin același loc de N ori. Și în seara aceasta, Scriptura, cred că are în vedere tocmai acest aspect, să întărească sau să pună încuietor noi, dacă este cazul, pentru locurile sau ușile pe care cel rău le folosește pentru a ne fura bucuria. Și practica cea mai bună a acestui subpunct este că atunci când ne vom întâlni unii cu alții, nu vom depăna nici lipsuri, nici tragedii, nici alte lucruri care ies dintr-o inimă acră, ci vom fi plini de bucurie. Vom fi oameni care vom zâmbi și vom zice slavă Domnului. Îi greu, îi așa, dar trecem peste, pentru că bucuria noastră, și încă o dată, sau încă un aspect, spune Scriptura că Domnul Iisus Hristos, pentru bucuria care era pusă înainte, a disprețuit rușinea, a suferit crucea, a răbdat până la moarte, a fost ascultător și încă moarte de cruce. De ce? Pentru că spune Isaia 53, el vedea prin Duhul lui Dumnezeu în veșnicia viitoare rodul suferințelor lui, adică biserica glorificată și ajuns acasă. Și el spunea cam așa, ca pe înțelesul nostru, se merită. Se merită să rab, se merită să tac, se merită să fiu pălmuit, se merită să fiu disprețuit, se merită să fiu crucificat. Pentru că din suferința și jertfa mea va crește un popor care va glorifica pe Dumnezeu pentru eternitate. Asta înseamnă să ai perspectivă pentru veșnicie. Asta înseamnă perspectivă, adică să vezi dincolo de ce vede mulțimea. Să vezi dincolo de orizont. Concret, scriptural, să vezi promisiunile lui Dumnezeu împlinindu-se. Al doilea gând care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră se găsește în partea a doua, versetului 4, care spune, faceți drum celui ce vine prin câmpii. Dar mă opresc la prima parte, faceți drum celui ce vine. Așa cum noastră știți și cum s-a mai spus, Dumnezeu nu forțează inima nimănui. Dumnezeu nu e ranga, nu dă cu piciorul în ușă, nu te dă de pereți, deși ar putea să o facă. Vă aduceți aminte de istoria lui Iacov când s-a întâlnit într-o noapte cu Îngerul Domnului și a dat cu el de pământ, de toată viața a rămas șchiop. La Dumnezeu nu ar fi asta o problemă. Însă, cartea Apocalipsa vine și ne spune, iată, eu stau la ușă și bat. Aude cineva? Dacă zgomotele sunt mari în casă, nu prea auzi când se bate în ușă, nu? Dacă cântă muzică așa de se mișcă geamurile, poate suna cineva la ușă că nu-l auzi. Dacă merg două, trei televizoare și mai merge și altceva deodată și toți în casă vorbesc tare, șansele sunt mici să audă cineva o bătaie în ușă sensibil, așa? Faceți și să facem drum în eventualitatea că Iisus este la ușă. N-ar fi o mare pagubă să-L ținem afară? Textul acela din Apocalipsa 3:20 nu vorbește de oameni nemântuiți, ci vorbește unei biserici. Acolo s-a întâmplat ceva, cândva Iisus a fost înăuntru, cândva Iisus a fost domn, cândva Iisus a fost stăpân, dar s-a întâmplat ceva în gândirea și în viața de închinare a bisericii și Iisus a ieșit. Ei nu știau că a ieșit, ei credeau în continuare că e acolo, ei credeau în continuare că sunt buni, că sunt, chiar și-au spus aceasta, dar Iisus ieșise. În dragostea lui însă nu s-a dus prea departe și a reînceput să bată la ușă. Nu credeți că ar fi timpul să ne gândim în seara aceasta? Dacă Iisus este în casă sau afară? Suntem siguri că este din inima noastră? știm fraze deosebit de adânci și frumoase, rotunjite. Unde este Iisus? În inima mea. E cazul cel mai bun. Dar dacă nu este. Pentru că dacă El este în inima mea și este Domn al inimii mele, eu voi fi bucuros. Voi avea totdeauna perspectivă, voi avea totdeauna luminile aprinse. Voi avea totdeauna viața conectată cu El. Asta nu înseamnă că nu mă voi supăra ca om, nu voi fi, știu eu, momente, nu voi avea momente de tristețe. Dar repede le alung, repede le fac vânt. Pentru că ceea ce este în interior trebuie să domine viața. Uitați de ce spune David, sau mă rog, autorul psalmului, să facem drum, să intre cel ce vine. În primul rând spune, bucurați-vă înaintea Lui. Apoi, El este tatăl orfanului. Știți câte categorii de oameni sunt în lumea aceasta abandonați? În lumea asta, dacă ești mic, dacă n-ai ce străbuie, dacă n-ai nimic, n-ai pe cineva să te ajute în momente grele, e îngrozitor să trăiești. Este îngrozitor. Dar Dumnezeu coboară la limita, dacă vreți, la starea, la nevoile unui orfan. Ați văzut, noi trăim din extaz, din, știu eu, experiențe care țin foarte puțin, foc de paie. S-a întâmplat un accident, o tragedie în viața unei familii, 3 zile, suntem, îi înconjurăm, suntem cu ei, dăm, dăruim și pe urmă, gata. Descurcați-vă. Dumnezeu nu are în programul Lui de ajutorare astfel de metode. Dumnezeu, când a spus, eu sunt tatăl orfanului, asta înseamnă continuitate, asta înseamnă protecție, asta înseamnă siguranță, asta înseamnă purtare de grijă. Cunosc un caz, nu la mâna întâia, dar l-a istorisit un păstor. Pentru cei care știți, Benea de la Gătaia, pe vremea când trăia, care a spus că un copil din acești orfani, de vârsta în care nu înțelege prea multe lucruri, probabil 5-6 ani, poate nici atât, a auzit și el la mormântarea uneia din părinți că Dumnezeu este tatăl orfanului. Dar lipsurile au început să vină și s-au înmulțit în casă. Și într-o zi, pe când era flămând, a scris pe un bilețel, probabil că avea mai mult de 4-5 ani, dar nu știu că era copil, a scris pe un bilețel: Dumnezeule, dă-mi pâine. Am păturat biletul și l-am aruncat peste poartă, în stradă. Cine se apleacă, mai ales că în România sunt o grămadă de hârtii pe jos, cine se apleacă să ia o hârtie de pe jos? Și totuși, biletul acela conținea o rugăciune. Și cineva pe acolo a trecut și din mulțimea de hârtii pe jos a luat hârtia aceea, a luat biletul acela, a citit. Și omul acela a zis, de astăzi înainte, pâinea acestui copil va fi la mine. Dragii mei, Dumnezeu are o infinitate de metode. Dumnezeu nu trebuie neapărat să ploie mană din cer. El poate și așa să facă. Pe Israel așa l-a hrănit. Dar s-ar putea ca pe orfanul de astăzi Dumnezeu să-l hrănească prin mine sau prin tine. S-ar putea. În orice caz, mai mult decât ne interesăm noi de orfanii noștri, se interesează Dumnezeu de orfani și spune, eu sunt tata lor. Apoi, El este apărătorul văduvei. În vremurile biblice, în Vechiul și Noul Testament chiar, o văduvă era vulnerabilă la toate aspectele. Nu putea să ia o decizie, n-avea acces în locurile publice, nu avea nicio trecere, nu avea cuvântul ei nicio greutate. Pe lângă limitele forței fizice cu care, mă rog, să-și poată câștiga pâinea, era o mulțime de alte inconveniente. Cine vroia să nedreptățească o văduvă, o putea face în vremurile acelea foarte bine. Poate că și în zilele noastre
dar nu, poate nu chiar așa de dur. Și Dumnezeu spune, eu sunt apărătorul văduvei. Atunci când nimeni nu o apără, când legile statului nu o apără, când vecinii nu o apără, când știu eu, nu o apără nimeni, Dumnezeu spune, eu sunt apărătorul, eu sunt protectorul, eu sunt cel care o apăr. Faceți loc să intre El în casa noastră, în inima noastră, în mintea noastră. Pentru că El când vine aduce ceva. Aduce lumina Lui, aduce tărie, aduce putere. Aduce călăuzire, aduce binecuvântare. El dă o familie celor părăsiți. Am avut în orașul de unde am venit un băiat care a crescut la orfelinat. N-a știut niciodată cine-i părinții lui, nici tata, nici mama. Și, dacă mă amintesc bine, înainte de a împlini vârsta de 30 de ani, poate avea 27, 28, nu mai știu exact câți, nu era important lucrul acesta, omul acela s-a căsătorit, băiatul acela, și a citit la nunta lui tocmai acest verset din Psalmul 68. Cei mai mulți din biserică nu știau că el a fost orfan de mic, sau abandonat, probabil nu orfan neapărat. Și el a citit și a zis, dați voi să spun și eu ceva astăzi. Spune, Lică. Eu nu mi-am cunoscut și nu mi-am văzut părinții niciodată. Am trăit singur, mutat dintr-un orfelinat în altul. Când vârsta m-a scos din orfelinat, am trăit pe unde am putut. Dar într-o zi Dumnezeu mi-a ieșit în cale. Și astăzi se împlinește cu mine versetul acesta din Psalmul 68. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. Dumnezeu are metode pentru oricine. Și are binecuvântări pentru oricine. De aceea, să stăm și să deschidem inima înaintea Lui. El îi zbăvește pe prinșii de război. Dar nu numai că le dă drumul. Nu numai că le deschide poarta și le zice, duceți-vă. Nu! Spune, îi face fericiți. Fraților, să știți că orice prinzonier, n-am fost, dar am vorbit cu mulți bătrâni care au fost prinzonieri, unii 4 ani, unii 7 ani, în Siberia unii. Și au spus, niciodată nu ne-am pus problema, cum o să ajungem acasă? Important era să ne dea drumul. Și îmi spunea unul, aveam negri dinți în gură, de foame și sete. Și acum când am pâinea albă pe masă, să cârtesc? Să murmur? Să fiu trist? Dar când ne-a dat drumul, am venit pe jos sau cum am putut. Și am ajuns acasă. Aici Scriptura spune că Dumnezeu nu procedează așa ca și guvernele lumii. Și Dumnezeu spune, le dă drumul, dar îi face fericiți. Toți vrem să fim fericiți. Nu toți însă vrem sau am fi vrut să fim cândva prinși de război. Dar dacă am fost cândva prinși de război, spiritual vorbind, El ne-a dezlegat, ne-a dat drumul, ne-a făcut copii ai Lui. Și dincolo de aparențe, dincolo de mersul zilnic al vieții, noi avem o moștenire, avem o țintă, avem un final glorios, avem speranță, avem promisiuni că unde este El, acolo vom fi și noi. Și lucrul acesta este extraordinar. Ar trebui să fim deosebit de bucuroși. Al treilea gând, mai scurt un pic, precedentul istoric invocat în Psalmul 68 era Exodul. Și el spunea, David, cam așa, aduceți-vă aminte, cum a lucrat Dumnezeu în viața părinților noștri? Ne-a scos cu mână tare din Egipt, un popor de desculți, de neinițiați, lipsiți de orice formă de organizare, mânați de la spate 400 de ani de bici, uneori înfometați și munciți până la epuizare, o robie cruntă. Dar când Dumnezeu a intervenit, mâna Lui a fost suficient de tare să oprească carele lui Faraon, să le nece chiar și să deschide drum prin mare, drum prin pustiu,
să-i călăuzească cu norul, cu focul, să le dea pâine din cer, apă din stâncă, să le dea legi și porunci. Și spune psalmistul, se zguduia pământul și Sinaiul tremura din temelii. Aluzia este clară la momentul dării legii, când Dumnezeu a dat porunci lui Moise și a zis nimeni să nu se apropie de munte. Și chiar dacă un dobitoc s-ar apropia, să fie omorât sau străpuns cu săgeata. Priveliștea era înfricoșătoare, spune Scriptura, încât Moise însuși a zis, sunt îngrozit și tremur. Și acum psalmistul David survolează peste timp istoria lor și spune, uitați-vă, vedeți, parcă sunt la fel de proaspete minunile acestea și puterea lui Dumnezeu care ne-a însoțit, care ne-a izbăvit, care ne-a scos. El are soluții. Dacă noi suntem în criză, dacă noi suntem în criză de metode, în criză de toate felurile, la Dumnezeu este belșug pe rafturile și în hambarele Lui este plin. De aceea să ne încredem în El. Să ne încredem în El. Și noi avem experiențele noastre. Aduceți-vă aminte de zilele acelea, de nopțile acelea, de vremurile acelea, poate de ani aceia, când Dumnezeu strălucea în viața dumneavoastră și nimic nu era mai frumos ca El, și nimic nu era mai bun ca El, și nimic nu era mai important ca El. Aduceți-vă aminte. Iar cei care n-ați avut astfel de zile, săptămâni, luni sau ani, tânjiți după aceste zile și cereți-le chiar în seara aceasta. Cereți-i Domnului în rugăciunea care urmează și spuneți-i, Doamne, am auzit de la alții. Îi văd pe alții așa de transformați încât parcă sunt efectiv transfigurați. Aș vrea să am și eu zilele acelea. Aș vrea să am și eu acele stări de bucurie care să clocotească în mintea și în inima mea. Aș vrea să fie focalizată privirea mea pe tine și tu să fii Domnul meu în fiecare zi, toată ziua. E un lucru pe care poți să-l ceri în seara aceasta. Poți să-l dorești în seara aceasta. Și poți să-l ai în seara aceasta. Spune versetul 7, când mergeai prin pustie, s-a zguduit Sinaiul, apoi ai întărit moștenirea ta, slăită de putere, ai dat o ploaie binecuvântată peste poporul tău, slăit de putere, obosit, epuizat, extenuat, după o lungă robie. Tu, Doamne, l-ai binecuvântat și i-ai înnoit puterile, l-ai ridicat și l-ai plantat cum plantezi un pom în grădină, l-ai plantat în moștenire, în țara pe care tu le-ai dat-o, n-au cucerit-o ei. Nu era dreptul lor, dar a fost moștenirea care le-ai dat-o tu. Înainte de a ne ruga, haideți să încheiem recapitulând cele trei gânduri. Cei neprihăniți se bucură. Dacă n-ai bucurie, în seara aceasta poți să o primești. Iisus este aici. Bucuria nu e o opțiune. Bucuria comunică cu mărturia. Nimic nu comunică o mărturie creștină mai tare ca bucuria și dragostea credinciosului. Nimic. Cei care ați citit anumite scrieri care redau din istoria bisericii primare entuziasmul, bucuria, pacea din inimă, dragostea lor fierbinte, unii pentru alții, curajul cu care au vestit Evanghelia, poate cu cuvinte simple, pentru că nu au fost școlați. A frapat lumea lor, vremea lor, și spun în faptele apostolului evrei care criticau pe apostol, oamenii ăștia au răsturnat lumea cu sus în jos, cu vestea lor, pentru că pasiunea pentru Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu, comunică fără limbaj, fără cuvinte, o stare de spirit și o stare de fapt. Noi trebuie să ne trăim, cum spune Pavel la Tesaloniceni, să ne bucurăm întotdeauna și să ne bucurăm neîncetat. Apoi, deschideți inima înaintea Lui, nu numai când vii aici, rămâi cu inima deschisă înaintea Lui. El întotdeauna când vine în viața unui om, El aduce ceva, aduce ceva din natura Lui, din cerul Lui. Nu sunt povești, nu vrem să vă măgulim, să vă amăgim, nu vrem să vă creăm o falsă siguranță. Sunt cuvinte din Scriptură, Scriptura aceasta care este autoritatea deplină. Apoi, al treilea lucru sau al treilea gând, adu-ți aminte de zilele când Dumnezeu strălucea în viața ta. Întreabă-te dacă nu mai strălucești astăzi, de ce? De ce? El oricum e acolo. El nu s-a schimbat. Pavel spune că Dumnezeu este credincios făgăduințelor făcute, El nu se schimbă. Noi ne schimbăm. Noi suntem cei care, știu, avem poziția aceasta sau starea aceasta uneori cameleonică, adică ne schimbăm după peisaj. Dumnezeu rămâne același. Și în seara aceasta este timpul. Se spune, Doamne, strălucește din nou în viața mea, în inima mea, fă-mă plin de dragoste, plin de pace, fă-mă bucuros. Starea pe care vreau să o duc cu mine mâine la școală sau la lucru, să fiu plin de bucurie, putând astfel să alung toți hoții care mă vor aștepta chiar din primele momente când mă voi scula dimineață, să pot alunga și să pot rămâne bucuros. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm și aș vrea să spunem Domnului ce am decis la provocările Evangheliei în seara aceasta și apoi în final să mulțumim pentru seara aceasta. Ne rugăm împreună.